Ældi ég, það súpustjarna í húsinu, það súpustjarna í Túborg tíunni í Hamraborginni, besti markmaður Íslands frá upphafi Hannes Halldórsson. Já, gleðilegt nýtt græjár.
Já, hvað kælega fyrir.
Þú nú maður sem þekkir heldur betur græjurnar.
Já, ég þarf eitthvað að stúsast í kringum græjur, þannig að maður alltaf eitthvað að skoða.
Já, gleðilegt nýtt græjár.
Takk kælega.
Sko, ég búin að horfa svo mikið á þetta núna, þess að vöslu þetta moment sem bjóti þinn karriér. Mm. Og eitt af því sem gerir svo, svo magna við þetta, að auðvitað fekst þú Peter Drury til að lýsa þessu þegar að þú verð þetta rísa moment, langbesti kommentator í heiminum í dag.
Já, það mikilvægt. Já. Fá alvöru, hérna, þú veist, svona margveldunar effekt á þetta.
Já. Sko, já, það sem ég bjóst við frá Pretty Drury var að From the rough streets of Reykjavík to the madness in Moscow Eitthvað svona And denied by Hannes Halldórsson Geðvegt
Það sterkt, sko
Ég var að hugsa með mér Tvær mesta iconic vítamarkvörslur sem ég hef auðvitað ekki væri sjálfur gerast sko bæði í Moskvu Annað 2008 vandi Sara benda hérna á fullu á að móti hann elka og svo Halldórsson klappar rétt áður en að Messi tegur vítið
Lærið þetta á kjartan henni í fimmbúasinni að svona gefa eitthvað svona bregðurhljóður rétt á erum að hann reynir að koma hann úr svona, þetta er svona, svona skítæla
Gat verið að hann væri með eitthvað skítæla múf
Mjög tákrænt að Peter Drury hafi verið að það gleymist oft að hann hafi verið að lýsa þessum leik
Það nefnilega rosað, þetta Hannes, ég ætla að gefa bergi vinnum mínum þetta Þetta var að koma, matcha tax, hérna Svo læti ég 10 pakka fylgja með af því að Messi númer 10.
Jesus, sá verður sáttur, maður, takk hérlega fyrir.
Hann verður ánægð með þetta kallinn, veit ég Bergurs vinnu minn sem ég kynntist þarna í Randnes á sínum tíma. Þá var hann stór og stæðlur, hann hann grannur og spengilur
í dag. Rísa stór í dag, sann.
Já, rísa stór og bóður. Heyrðu, rísa stór. Sáuðu lúkið á Gunnar Birgis í gær í Beikamarkurum? Sí. Yeah. Hey, yeah. Búlis, put it on my TikTok. Seti. Heyri. Ég var bara svona sexy leðu jakki, hettupeysa undir, hringir úr. Ég var að horfa á með vinkonum mínum. Ein þeirra sagði bara, heyrðu, afsaki, ég ætla að fá að vera einn í smá stund hérna. Sí. Þetta ungur reyli 8 X Joe Pesci.
Er þetta ekki Ice Guys effektin?
Þetta geðvægt.
Fullornir menn séu farnir að klæða sér eins og boyband meðlumir.
Það er bara
ég held að þetta sé svolítið það sem er að gera. Já, þetta er geðvægt.
Ertu að meina þetta?
Já, mér varst bara, ég bara Gunnar Birgir svona mættur enná, ég bara bara í sama jakkanum eitthvað. Nei, þetta er geðvægt. Leather is back.
Já. Það voru, þetta tók, ég held að við færi þrisvar sem ég húra á mataðan. Já. Áður hann í tókan
Þetta var rosa, þetta er líka fjárfesting Leður er alltaf fjárfesting
Þetta er peace, við kvöldum þetta peace Þetta er peace Þú ert bara í og þú það tekið eftir því þú mætir í hún
Ég sá ekki Joe Pesci hann Ég var eitthvað En líka með þetta sveita sjarman Rjóður í kinnum og, alveg, Þetta er eina sem vantaði, fannst mér, var lokkur Þarna hefði ég vilja sjá
Hann lítur að koma
Þarna hefði
ég vilja
sjá Þarna hefði vilja sjá Neymar lokk með cross Persónulega Þú nýtur þess að tjekka á sig hjá Matzatax, fitnessport og doktorfútból Halda alltaf áfram að vinna og kaldipotturinn Þeir bestu nota kaldapottin Og þú færið hann fyrir undir 20.000 kall hjá fitnessport Dominus.is Dock Við erum að hendi þetta saman Þetta sem Dominus.is gástyrk Dock Fullt að tilbúum þar Bara fyrir ykkur kæru leikmenn Það að segja og þetta eina hlaðvarp í heiminu Sem Dominus hefur runnum við Við þurfum að standa okkur vel í þessu Dominus Dóttur fútbolur að gera þetta af því að næstu dagar eru svo geðviki það eru úrslit í öllu, það keft í öllu tjekkna byrjóðskun, tjekk fyrir þú voru stafsdóttur ef að Dóttur fútbol sendi enda þetta á spurningu áðurum fyrir að ræða boltan Dóttur fútbol, ræðum boltan ég búin að óskaða þetta gleðilegs nýs græjárs og það frá tölvuteki heyri, Erling Haaland búin núna að skora 56 mörg í Premier League Aðeins tveir norðurlandabúar hafa afrekað að skora fleiri mörki enn skúrastildinni. Veistu hvaða norðurlandabúar það eru? Og takk hérlega fyrir frábæra mætingu í keiluhöllina í gær. Hannes Halldórsson velti fyrir sér núna hverju þessi tveir menn eru sem hafa skora fleiri mörki í Premier League.
Norðurlandabúar, hvað það eru mörg?
56.
Sem hafa skora 50 plus.
Sem hafa skora fleiri en 56 mörg.
Fleiri en 56
mörg? Já, ég segi fleiri en Haaland.
Erum við báði með þetta? Er hittin á mér eða?
Já,
við erum báðir
Já, ok, þú veist, er þetta Óli Gunnar eða?
Óli Gunnar Solskjær er hár rétt. Hver er hinn Norðurlandabúin?
Ég myndi að halda
56 mörg, hvað skoraði okkar maður?
Hver er þinn maður?
Eiður.
Hvað skoraði 55?
Það svo leis.
Skoraði 55, já.
En Gylfi?
Gylfi er ekki
Gylfi?
Nei, það
nokkuð. Gylfi sigur að sjálfsögðu hár rétt.
Það er þannig.
Hann er næstmarkaðasti leikmaður bara Norðurlandana frá upphafi, bara Ole Gunnar Solskjær sem hefur gert betur.
Hver er markaðasti svíin?
Já, er ofla Freddy Ljungberg.
Já.
Með ekki raskat.
Nei, áhæðast. Þeir gætu átt eitt, ef hann kemur í sumar.
Já, Ísak gæti líka síðan.
Já, Ísak gæti líka
að skora helling í þessu öllu saman. Við slum fara að koma okkur í stóru málin. Hannes Halldórsson fagnar fertugs ammali fljótlega, já það, hann á ammali á morgun.
Morgun.
Og hefur heldur betur átt ferilinn.
Það svo stort.
Já. Inga Tinna, vinkona mín, hringdi mig og vildi að hann powerankaði fimm uppbóst vörsluna sínar fyrir íslenska landsliðið. Dynal.is, auðvitað með Dr. Fútbol, þar sem hún pantar matinn, pantar borðið og allan þann pakka Dynal Top 5, bestu vörslunar hjá Hannesi með landsliðinu. Ég hlaka til að heyra þetta því að það erfitt að ranka sitt eigið dót á bíla, held ég. Hannes,
Ég voru í heimavinna í gærkvöldi.
Á.
Og hérna, það komið listi.
Ok, númer 5.
Númer 5, nú ég að treysta á Bullish Media. Þeir eru að fara að posta þessu, eða ekki?
Já, já.
Bakka þetta upp með vídeogögnum.
Á, 5.
Já. Ísland Gana æfingarleikur fyrir HM.
Já.
Og þarna segi ég Bullish Media vegna þess að ég tekit ekki með nema þeir sýni vinkilinn fyrir aftan markið, það verður að vera.
Já.
Annars skipti þess út fyrir Nani skallan á móti Portugal.
Já, maður rosalit.
En ég tek Ísland Gana æfingarleikur rétt fyrir HM, það þarna fingertip safe sem að ég held að væru leiðin inn og einhvern veginn að klóri.
Já, geggjaður, númer 4.
Þetta Svíþjóð Ísland 2012, æfingarleikur sem að ég held að hafi komið mér í það að vera númer eitt hjá liðinni. Ég var nýbúin að gera mistök í þessum leik, Lars var brjálaður við þeim, veit ég, og í lokin á þessum leik þá hérna, var átti einhver hérna, svíin gott færi og sett hann hann var leiðin upp í vingilinn og ég hérna, náði að klóra nöglunum í hann og tippa honum yfir.
Númer 3.
Þetta Ísland, neða Argentina Ísland, þetta ekki víta varslan. Þetta er fyrirgjöfin sem að þú hefur einhvern tímann greint held ég.
Jó.
Kemur í lokleiks, auðvitað fullkomnar þennan frábara leik sem að við vorum að eiga og
sem alltaf, þú varst að eiga.
Já, við sem heilt þetta er ekki liðs í þrótti.
Jú.
Og hérna, og svo alltaf gaman að verja stóra vörsli í lokleiks og þetta var alveg svona, ég held að hann væri á leiðin inn þessi.
Ég var að horfa á því, ég var bara, ok, þetta er mark. Svo kom einhverstaðar Halldórsson þetta með Inspector Gadget, hendurnar sínar og líka ég hef séð miljón svona mörk þar sem boltinn svífur í allan pakkan beint í marki og menn segja að markmangandi ekkit gert við þess.
Já, það líka þú varst einhvern tímann grein þetta minni mig og það var vel gert sko því að þú verður að standa í nærhóttinu og bíða eftir í hvað er að fara að gerast þegar það einhver að teygja sig í hann þarna sko og svo missir hann af honum og þá þarf það að bregðast við á svona metisfæri.
Númer 2.
Númer 2, þetta Tyrkland Ísland, sigur 3-0 sigur okkar á Tyrklandi. Þetta er svona, ég veit ekki hvort að þetta er ekki eina þessum kannski eftirminnilegustu en fyrir mig er hún það sko. Við vorum að vinna 3-0. Þeir eiga, það einhver Tyrkin þarna sem á langskot sem er á held ég að fara að syngja í stöngininn. Strákunir í liðinu vildu meina hann hefur verið leiðinu út af og gáði mér ekkert kredit fyrir þetta.
Það að því að sjónarhorni aftan á þetta.
Já.
En það það mikið körfa á boltanum held ég.
Ég hefði aldrei varið þetta skotið að vera leiðin út af. Ég var eins miklu full stretch og ég hef nokkuð tíma verið þegar ég snerti hann í loftinu sko. Og hérna, ég get sýnt ykkur screenshot að það eftir. Fór yfir þetta gær. Ég var eftir þess að var ég alveg bara þessi, og svo náttúrulega var þetta leikunum sem við treðum okkur basically inn á HM.
Veistu hvað dagurinn var? Þetta var 7. oktober 2017.
Já, vel gert.
Og númer 1.
Númer 1, þetta Albanía Ísland 2012 frekar að 13.
Já.
Munu eftir henni?
Jú, heldur betur.
Það sem að gerir hana svolítið sérstaka sko er að við vorum sko að úti á móti Albaníu Það var svona fyrsti stóri massífi sigurinn hjá þessu liði finnst mér sem var svona að fara stað og við vorum bara að vinna Nóri hérna heima Já. Og undakeppni var að fara stað og við förum út á móti Albaníu sem að í leik þar sem að það var búið að ræða okkur mjög mikið aðstæður verða erfiðar, Albaníu tapa aldrei á heimavelli, það verður allt vitlust á leiðinu svo var þarna Arons dram á leiðinu
og ennþá hrættar
svo ringdi eld og brennisteini völlurinn var ónýtur, það bara ringdi já. Þannig að það var 45 mínútna pása í hálfleik sagt, og bara spurning hvort að leikunum eru spilaður þarna voru við með 1-1 stöðu Og við vildu, ég vildi fara út og spila því að það verður bara frábær úrslit sko og það væri auðvelt fyrir okkur að eyðileggja leikinn sko í þessum pollum og bara hæja á honum og ná sigla heim 1-1. Mm-hmm. Svo eiga þetta skot þarna einhvern tímann í seinni hálfleik, ég heldur við séum ennþá í 1-1 og það bara pollar og drulla og ekkert annað og það ekkert grip og hann nær honum einhvern veginn þarna í hotnið og ég þarf að henda mér á eftir honum með, þú veist, ég bara í spinnunni mm-hmm. og hann spýtist í polli rétt áður en að hann lendir fyrir fram að mig og ég næ einhvern veginn að setja hendin í hann og svo renn ég svona 1-2 metra í drullunni eftir að hafa varðið hann út fyrir markið og bara stend upp allur, þú veist, grút drullugur eða bara rennandi blöð, þú veist og það var rosa, það bara svo mikið power moment í því sko, ég hefði vilja betri myndatöku af þessu eða eiga hérna slow-mo, hérna replay af drullulúkinu sko En hérna, en það verður að hafa það, Albaníu voru ekki alveg hérna.
Nei, og eru held ég ekki enn.
Nei. En þetta, ég held að þetta sé mín uppáhalds.
Já, þetta var rosa, þetta var svakalegu listi, útrúlegu fyrir, hvað voru þetta aftur margir landsleikir? Þú ert markaðist, landsleikjast í markmaðurinn?
Já, þetta 77.
77, náður meiri Birkir?
Birkir var með 74.
Já, þetta. Með statið á reynu með allir
að bóka það heldur þú, ég var í 10 ára að reyna ná þessu þú ekki vita hvað Birki verið með marga
ég nefnilega máli sko menn sem ég pæli ekki í svona hlutum það allir að pæli í svona hlutum það nefnilega skemmtilega við þetta og geggjaðu listi hjá Hannesi já, með landsliðinu við ætlum að skoða svona önnur mál með Eimkaup Því stundum þá breytist heimboðið í partí, þá vantar eitthvað að narti. Þú getur sótt allt áfengi gegnum heimkaup. Þeir senda þetta yfir með volt og þú ert komin með, léttvinnið eða bjórinn, bara heimtíðin og getur fyrir að njóta lífsins.
Haldið mig, give or take.
Svakalegt. Svakalegt bilding.
Hannes, hérna, þú... Ert fyrsta fórnalamb hlaðvarpana? Já. Þú ert það þegar, hérna, þegar við erum að byrja henni í Dóttafútból.
Fórnalamb eitthvað félagana, já, ég tek undir þetta.
Sko, þú ert það, það var...
Já, segðu.
Já, ég meina, það kemur upp að það moment 2019, Gylfi Sigur að gifta sig, hann og Alessandra að gifta sig og þú missir af leik að þú ertu að fara í brúkum mm-hmm. og það gengur ekki vel að næja á val og við náttúrulega í hlaðvarpi og við erum Við hjólum bara full force í þetta, hvað metnaðarleysið er og hvað svona gerir ekki leiðtogar og alls koma, við bara hjólum í Halldórsson, þú veist, það þurfti einhvern veginn að gera eitthvað.
Já, það var sko, það var meir, þetta náði hápunktið þarna sko, þegar við lentum í okkar svona fjölmjöla stríði, en það var alveg áður sko, þegar ég kom heim, þá var, ég vissi ekki hvað á mig stóð veðri sko, það var einhvern veginn, mér fannst vera, Það var búið að byggja upp eitthvað svona hlaðuvarpa, neikvæðnis, hérna, mjög að ég var að spila fínt, en einhvern veginn las ég út allt, ég gæti ekki raskat í bala, sko, og það var bara svona, menn geta upp eftir hverjum öðrum og bara mjög að sama hvað maður gerði, sko, það var, hérna, ef maður átti í toppleik, þá var Gunni mættur að er það samt, og var bara svona, já, kannski var ég ekkert góður, og svo, hérna, var hérna, þetta brúkaup og Ég náttúrulega sem maður í sko þessum skemmtana bransa skil alveg hvaðan þetta kemur sko og auðvitað var þetta bara mjög skemmtileg topic til að tækla og alveg hérna kert upp úr öllu valdi og geta alveg mjög auðvitað að brosa þessu dag sko en ég er náttúrulega tilfinning að vera og snöggrittist þarna og svaraði fyrir mig og þannig að það mér fannst þetta vera að koma út í orðið ágættan á tímabili
Ég held að maður hafði fundið fyrir vinsældum Hannes Halldórsson þarna. Ég get skal alveg viðkynna það að þú veist við erum hann með einhverjar Twitter síðu, Facebook síðu og svona og þú var alveg líðar láta mann heyra þarna í þessu öllu saman. En þarna, sko, það breytist aðeins tónninn þarna í fjölmiðlum fjöldum við komur hlávarpana. þú veist, þú getur eins og Gunni Birgis verið lítill lýsir að þú tekur stöðuna vinans, þá ertu komið hann á bakið. Þú veist, það allt svona, ég alltaf að tala með strákarna, það
pöfum ekki hlut.
Já, ég segi alltaf bara, verum faglegir, það alltaf eina grunnlega regla doktorfútból.
Maður þarf að lifa og læra í þessu.
Já, þú, það þurftur bara ungu strákur, en þarna bara allt annað taktur í allir umfyllum frá því og fórst, hérna, kannski 5 árum áður, ég 6 árum áður próf.
Já, og þegar að þú veist bara með þarna landsbankamörkin og farið yfir þar og maður kannski aðeins bauna á mann ef að maður klikkað eitthvað, það ekki hann sátt að gera betur þarna. Jó, mér finnst það. Og svo var það bara búið og hérna, en svo var svo einhvern veginn, þau kem heim, þá var setið og kjamsað á öllu og skrifað allt, og þú veist, alltaf mest að skrifað upp, svo tók alltaf sko hötti, tók fyrirsögnin ykkar og bjóð til rauða einhvern veginn umorðað einhverju helmingi verri fyrirsögn, sko, Hannes... hérna hræðilegur tvípunktur Hjörvar segir þjóðin ósátt eða eitthvað svona
nei, þetta breyttist og ég heldur svona var kannski við voru að hlaupa sér hotnin til að byrja með ég heldur sér aðeins búa hérna
ég held það nefnilega sko og þú veist jú maður mannaleg eftir í að það ímislegt sem maður hefði betur látið ósátt hérna áður sko en það ekki það en ég held að þegar maður lítur tilbaka Þú veist, jú, þetta hérna fótbolti bara, þú veist, náttúrulega mikilvægur og verið mikilvægur partur af þínu lífu og allt það, en þú veist, þegar maður lítið tilbaka að ég bara skil full vel að hafa farið í þetta brúðkaup, sko, það, ég held að það sé svolítið það sem maður situr svolítið eftir þegar maður, þegar maður hérna, gerir þetta allt saman upp á beðinu, sko, þú veist, þá held ég að það séu þessu augnablik sem að...
Já, og algjörlega, sko, það er alveg, ef maður vegur út og metur, sko. En svo get ég alveg staðið einna fullum fettum og farið á dýftina í þetta mál og sagt ykkur hvað, þess vegna fannst mér líka brotið svo að minni réttarskjörn vegna þess að ég raunvörulega ætlaði ekki í þetta brúkaup fyrir en ég kom meittur út úr svo landslík og þá settust við Óli niður og hann sagði, skelltu þér. Og hérna, en ég var búinn að ræða við Börk þegar ég samti við Val að mögulega væri þetta fríhelgi. vegna þess að ég var ekki búin að taka frí í einhver mörg tímabil í röð og við vorum á leiðinu alltaf bara sumafrí í Karabakk og það var búið að vera mjög mikið andlegt álag á mér þar líka og þá þá hérna koma valsarnir og vilja fá mig beint inn í sísón og ég sagði ekkert mál en þá þarna var alveg búið að bjóða mér þetta brúkaup og ég hugsaði ég að fara þarna í tvöfalda landsleiki mjög erfiða og veist, ofan í þetta allt saman og þetta bara heldur áfram Ég nefndi þetta við þá, haldið að þetta geti verið option og þeir bara, já, við skoðum það, þetta er alveg, við bara, og síðan, og þannig að það, ég var með bara svona jákvætt svar á þetta, en svo bara, það sannleikurinn, við vorum með allt í skrúin, ég heldur við neðstir hana, og ég velti þessu mikið fyrir mér, á ég að ganga á þá, ég rætti þetta við, Gylfa á þá í landsliðinu og svona, og þann var þetta komið að ég væri með þetta í samning að geta farið þann út, en svo var ég búin tilkynna Gylfa að ég myndi ekki koma. Af því að ég ætlaði bara ekki, ég fyndið ekki hjá mér að hérna, fara þarna á þessu momenti eins og það var. Síðan kem ég út úr þessum leikjum, tæpur, valla meittur, en samt þannig að ég tognaði á náranum í þessu bara nokkrum leikjum setna, sko. Og hérna, Óli bara, ei, þetta er engin spurning, bara ekki ræða þetta, þú bara ferð, byrðu helsa Gylfa. Og bara skemmtu yfir, þú þarft á svo halda og svo fekk ég gusun yfir mér
við erum alltaf gána því skýna og verið mittur
já, ég veit að það var alltaf mækarinn, hann er alltaf ekki mittur ég veit að það vita það þetta sko þetta rauk upp í mér reiðin þegar hérna, þetta var að settlast og svo var ég á leikdegi og var að spila við KR og búin að leggja mig og opnaði eitthvað einhvern síma og þá sá ég eitthvað nýja bombu frá þér það kom eitthvað svona þetta átt að við ættum að vera búin að róa þetta, þá held ég að þú var mætt með jakkafötin eitthvað svona, jakkafötin voru kláur
já, jakkafötin voru kláur
það voru evidence
þá var búin að fara í fytið sko þannig
að það var með sönnulega
þegi þetta freknótt í
en það er frábæð sönnulega sem sko, en erum þetta að svara þessu
Sony eru þeir bestu sjónvarpsmenn að selja þau inni í Origo. Sony er þannig að það tekið upp á Sony vélar, bæði hljóð og mynd og allir pakkin og svo fer þetta beint í Sony sjónvarpið, þetta ekki pressað niður eða einhvern veginn fittað að einhverjum öðrum tækjum, heldur kemur þetta allt beint af kunni þetta allt saman í Origo og þeir voru með 1.98 tómu tæki þorðu bara að taka 1.98 tómu tæki á lagir þeir held að vera ekki mikill áhugi fyrir því
Það farið
Já, það fór með þetta samir Hversu töff að vera, herrðu, hérna 98 tómu Sony-in minn Ég ætla einhvern tíðan, það konar í útlöndum Þannig að þegar hún kemur tilbaka þá voru komin 98 tómu á Þannig að ljósið heima hjá mér verður bara
Það svakalega
Gylfi komin heim og Hannes, það þekkir engin ábyggulega betur hversu góður Gylfi en þú Sko, þessi heimkoma, hún búin að vera svona mjög vel hefnuð því að hann búin að vera mjög góður Sko, ég hef séð fullt af YouTube myndböndum og fyrir eitthvað sem hafa áhuga að skoða bara skrifiði Gylfi Sigurðsson Fabianski það sem hann skjóta Fabianski hann að gera grínan á tímabili og leveli af slúttum bara eitthvað beyond belief hérna Hannes þú veist, þetta, eitt að taka við skoti á móti frá leikmanni og annað að taka við skoti frá Gylfa
Já, það það þetta bara, þetta eitthvað eitthvað annað, það erfitt að útskýra ég hef oft verið í þessar stöðu sem Fabianski var hana standi í markinu og láta Gylfa niðurlega sig eftir æfingu
Já
Það algjörlega tilgangslaust fyrir markmann sko að því að hérna, þetta eitthvað svona þetta einhver önnur eðlisfræði í gangi þarna sko venjuleg góð skot jú, þú sér það að þú sennilega ekki var að taka það og maður reynir eitthvað í það og maður svona þú veist það eitthvað svona maður í þessu samt sko
Já.
En Gylfi, þetta eitthvað svona einhver innanfótar hérna, einhver svona rockets sem að dippa síðan
Já.
ofan í undir slána og í hliðanetið og þetta svo langt frá mann maður upplifir þetta sé einhverja 10-15 metra frá manni sko. og ég ekki íkja það þetta bara svona veist, þegar hann hittir hann þá þetta eitthvað svona eitthvað allt önnur öfli gangi sko.
Það sem komið okkur óvart sem að höfum náttúrulega ekki spila með Gylfa og höfum meila alltaf bara verið okkur svona völlum það sem mikill hávaði og svona eitthvað svo vókalan inn á vellinum hvað hann talar mikið, hvað hann þú veist hvað, hann náttúrulega fer ekki inn á mennsku skólan og hérna, þú heyrir alveg í Gylfa á vellinum vera stjórna og vera hérna mjög svona, já, vókal ef svo má segja
En það ekki, þú veist, það ekki nýtilkomið? Var þetta svona?
Ég veit
Þú veist alltaf að löga þess að maður svo langt í burtum er Nú, fyrsta skipti maður svona í návíð við hann
einhvern veginn að spila já, Ég tók mjög mikið eftir til þess að svo út í Englandi Þú sást hann aldrei til þess hvart í dómar Þú sást hann aldrei, þú veist, það var alltaf eitthvað svona Þú veist, það var mjög hvetjandi og svona allar handarhreyfingar og annað Bæði landsliðinu og með félagsliði
Það, var hann hvetjandi, var hann ekki Hefði haldið ef eitthvað þá hefði hann verið tuðandi í en, landsliðinu
En þú sér samt á handarhreyfingunum að já, það er svona
En
eitthvað spirit þarna, sko
Já, það finnst mér alltaf verið náttúrulega því sem hann að gera, maður finnur það alltaf á honum bara hann er svo drifin sko. Og ég, það kemur ekkit óvart hann sé það hérna heima líka, þetta náttúrulega mjög stórt fyrir hann að þetta gangi upp og þú veist, ég held að það eina sem geti stoppað hann frá því að þetta verði success það meiðsli, af því að hann alltaf að fara að gera sitt sko, hann verði alltaf góður
meiðsli og Arna Gunnlaugsson
já,
Arna Gunnlaugsson er El Guapo
kryftarítið
Nei, en þú veist, já, hann er alveg, þetta alveg í hans leik held ég og hefur verið þetta en ertu ekki líka bara að heyra þetta eins og Hjörvar segir, þú veist, þetta er náttúrulega eitt við að koma hérna heim, sko, ef maður Gylfi þarf að undirbúa þessu undir það er verra að spila á velli sem næstu í þögna og svo einn eða tveir í stúkuri Gylfi, getur ekki Hannes, það liggur allt einn
Það heimst allt, liggur allt í gegn
Ég var alltaf með einhverja tvo kannski úrlinga fyrir aftan markið eða svona við hliðina og svo eitthvað Hannes, hvað finnstu að borga? Hannes, getur ekki neitt smá virðingu ég þú veit að pirraði mig sko. en 10.000 eða 50.000 manns tjanta eitthvað, móðgaði eitthvað með einhverju tjanti þú heyrið ekki sko.
Ég held sko, Gylfi búin að vera góður eftir hann kom heim, en ég held hann eigi svona hann á svona áttaþrep eftir sem við möttu að sjá í sumar ef hann heldur þessum takti áfram og ef valsliðir heldur þessum takti áfram bara eins og í byggarleiknum á móti FH þú veist, hann var ekki mér fannst hann ekki bestileikmaðvallarins og eiginlega ekki næstbesti heldur en bara hvernig liði tikkaði með hann inn og fannst mér bara
Mér fannst eitt áhugavert þegar hann lagði upp og markarnar var ekki betri peðisinn
Nei, á
tryggu
þá
fagnaði hann alveg sko þvílitt sko
já.
Það svona,
það Nei, alveg, Hólmar og Tryggva
Þetta það sem myndi ræðast eða ég væri víkingarnir sko. Það já. Er, hann er on a mission sko. Og hann langar þetta mjög mikið
Og þú veist, þú veist, það eitt sko að fá leikmann, annað að fá Gylfa Sig, sko, æfingi og Gylfa Sig fimm klukkutíma, sko.
Já, já. Veinrúni var að tala með þetta bara síðast í gær, að hérna, þú veist, það var að tala slúttinn og Darvin Núnes, að Veinrúni sagði að þetta væri orðið það háþróað í dag, að það bara þegar æfingir búin, þá fyrir bara inn. Mm. Það engin sem eftir út á velli. Mm. En ég held einmitt að það sé, þú veist, með þessa gæ, og maður að sjá einmitt á þessum samfélagsmiðlum manna, oft hann og Adam eða eitthvað, slúta eða taka aukaspirnur eða eitthvað svona mm. veist, það eins og þú segir.
Þetta kemur ekki óvart þann, sko. Ég hef verið með þjálfara það sem að maður held að maður væri alltaf að skora og sem ekki að stigum að vera eftir og láta sína maður væri alltaf að æfa auka og eitthvað svona sko. Mm. Það fór alveg í taugarnar á sumum og, og þetta örugglega var að vera meira einmitt, það eru heilt teimi og það búið reiknit allt út og það má ekkert gera auka það nára meðsli, það hitt og þetta og eru, þetta bara æfingin, við erum búnir að hugsa fyrir þessu, hættu þessu. En ég veit að Gylfi, hann var Hann þurfti alltaf að, hérna, hann alltaf mátti gera það sem hann vildi í landsliðinu og, og þegar það var að vera að segja mönnum að fara upp í rútu og eitthvað, þá stóð hann bara skaut samt þegar hann vildi skjóta og
Já.
Það er svona, þannig hefur hann rúlað.
Sko, það var áhugavert að, ég hef heyrt af Harry Kane tala það að hann hefði lært svona vorkið að þekka af Gylfa og Kristján Eriksson. Hann sagði, ef að þessi hver er alltaf út að vella að æfa endalist þá þarf ég ég man ekki hvað þarna frá Everton Ben Godfrey með honum þar sem voru bara ræða sko það eitt að prófa að Gylfi á öðru leveli. Þannig að þetta verður spennandi og bara þökk sé Gylfa þá verður vonandi toppar að þetta á Íslandi í ár einhverju til að standa í hárinu eða hárinu og Arnari Gunnlaugssyni það nú orðið lítið.
En það líka magna þú veist að hérna á, að því að nú var maður á hérna Valsveldinum á hvað miðvikudaginn. Bara alltaf þegar Gylfi fær boltann Vistu, hann þarf ekki að vera nema ekki svona tíu skref yfir miðju. Bara þegar hann fær boltan og það mynda smá op mögulega til þess að skjóta boltanum.
Bara rísallir í
setjum. Þá er það bara, þá heyrir svona í stúkun.
Já, þetta er svo skemmtilegt.
Já, og maður alltaf að bíða eftir svona fyrsta svona alvöru einhvern veginn, eitthvað svona lester, á móti lester mark.
Já, þetta er heldur betur spennandi. Herðu, ég verð að henda mér smá sturlar, fyrst að hann er sér hérna. Sturlar staðreindir. Þetta sem þannig leikur, Hannes
Þú voru útskýrta fyrir honum
Já, ég með þrjár sturlaðastæðarendir mm-hmm. eða fjóra sturlaðastæðarendir mm-hmm. einað með hrossskýtur
Akkurat
Já
Þekkið þú, ég hlust hann alltaf blöð þáttum
Já, þannig að þú þekkir þetta
Já, já
Ok En ég fattu upp á þessu sko
Já, ég veit það en...
Og ég lána hann með hann lið á síðum tíma
Þannig virtast það
Þetta flottur liður og sturlaðastæðarendi með Nóa Sirius besta settið komi núna í minni umbúðir bara alveg eins og pippið nema þetta pipp með lakrísbræði drengir sturlaða staðrendir Perugia töpuðu ekki leik í Serie A veturinn 78-79 en urðu samt meistarar einmitt já, það var ekki leik
það eru samt ekki meistarar
já, einmitt Lyon hafa sjö sinum orðið franskir meistarar og allir sjö titlarnir komu í röð
Já, já. Þú mann að vera klappa fyrir þetta
Það er maður að þessu
El Alto Municipal völlurinn í El Alto í Bolivíu er 4150 metra yfir sjávarmáli er einmitt rosalega mikið hægt að spila í slíkri í hákaliðinu 1997 sem fór upp úr sjedeild þá spilaði borgarstjóri vor Einar Þorsteinsson sem með þetta Build Back Better program í Reykjavík þrjá leiki í byrjunarliðinu Hver haldið þið að sé hrossaskítur öðna af þessum fjórum sturluðu staðarindum? Einar var hrossaskítur
Já, það var ein hrossaskítur Ég ætla að tippa á fótbolta á hæðina. Mér finnst þetta of hátt.
Á 4150 metrar. Já, ég
Málið að maður þekkir aðeins til þarna í Bolivíu. Já, já. Og það oft talað þessa altitude games.
Okay.
Þannig að ég ætla að segja Lyon.
Lyon já, síðan meistarar.
Já.
Sturlaða staðreyndin svo að Einar Þorsteinsson var ekki nálægt í að komast í liðið hjá HK.
Í alvörni?
Já, hann kom tvisar á bekknum. Okay. En þarna voru Jón Þorgrími Stefánsson og Steindur Eilísson
Það var hrossaskítur
Þó hann sé með þetta Build Back Better program í hérna og þú finnur fyrir því í Reykjavík
En hann lúkar, þú veist, he fits the profile að vera svona Var hann vardamaður kannski?
Nei, sóknamaður.
Hann var sóknamaður.
Já, mér hafði alltaf tippað hann ætti tvo leiki eða
nokkra. Hann var sóknamaður og svona gekk upp á ofan hjá honum í boltanum.
En gengur vel í borginni.
En gengur vel í borginni, held ég, alveg örugglega. En þetta var alltaf hann, þetta var Sturlu staðreynd og gaman að geta hent í Sturlaða staðreyndir. Ætlum aðeins að kíkja á bikarinn sem að kláraðist í gærkvöldi með Keldunni. Góða fréttir af Keldunni, en það ekki, ekki fína fréttir af Keldunni? Jú, jú.
Ég alveg hættur að skoða þetta.
Það var skoðar þetta ekki.
Nei, ég hvort þau ekkert að fara að selja.
Nei, ég gold hands,
Já.
Ekki diamond hands. Hmm. Það sem ég ger alltaf, ég skoða, buy low, sell high. Ég býð alltaf eftir þetta ferði high,
Emitt.
Þá ger ég það. Idiot sell.
Já, þá selur, ok.
Rullu
góð taktik.
Já, alltaf þegar þú sér eitthvað sem low, þá áttu að kaupa og bíð eftir að... Fara.
Ég hef aldrei hitt á, ég hef bara tapað.
Já, við þurfum að skoða þetta allt saman. Ég ætla líka, já, ég ætla að minna ykkur á það að bókin Lífið eða kynlíf er núna komin sem hljóðbók eftir Áslaugu Kristjánsdóttur. Kristjánsdóttur og kynfræðing og hún les sjálf inn þetta allt saman, þannig að þetta mikilvæg bók fyrir öll betri heimili drengir, blikar í gær blikar úr leik,
Já.
Blikar töpu fyrir bíðateldaliði Keflavíkur How?
Bara voru bara mjög lélegir, bara fyrirháleikur með því vera sem aður hefur séð frá Breiðablik lengi
Já.
Þetta var bara andlaust Keflavíkingarnir bara svolítið, þú veist, náðu svolítið sterkri byrjun og gengur svolítið á lagið Ég held að það hafi hægt bleikana og, hérna, svona uppstettingin, skrítin, Daniel Obiker var svolítið bara, já, hann var svolítið tindur og sama með Benjamin Stokke.
Farið útlendingana?
Nei, og svo ætla ég var bara að byrja, sko. Damir náttúrulega á ekki sem besta leik.
Serbin.
já. En ég meina, jú, við getum tekið fleiri, sko. Það ekkert mál. Ísak Snær til dæmis en mér finnst þannig ósangjætt að vaða Ísak Snær hann er búin að vera middur í þrjá mánuði hann komið bara úr meiðslum hann bara að vera að spila hann í form en maður þannig haldið að þú veist að menn ættu að klára svona leiki þetta lið en svo velti maður líka fyrir sér þú ert að reyna að ná takt í eitthvað lið það ekkert brjálað leiki ála nú
en ekki sniðut að dettu byggarnum var það ekki
Nei, fyrir lið sem eru ekki í topp tír Heldur að kefla eitthvað í byggarinn?
Nei, ég bara
Heldur að kefla eitthvað í byggarinn?
Já, geta alveg í byggarinn
Geta alveg
Það er alltaf já. Það eru töfra byggarsins
Já, það er alveg rétt
Sko, Hannes
En Breiðablik, maður hefði alltaf tippað þá kannski topp þrýr til þess að vinna byggarinn
Hannes, þú eru unni byggarinn Hvað oftar en einu sinni ekki með KR Fyrir með KR Og hérna, þetta er skemmtileg keppni Sko, þegar lið tapa, þá fer alltaf fókusin á þjálfaran og í þessu tilfelli þá fer þessi hitti sem að var kannski að allir búin að gleyma hittan um átta Gretas nú hann bara örgast þeim að er í starfi og núna hittin komin á Dóra þú sem leikmaður, þú tapaði leikjum varstu einhvern tíðan að pæli þjálfaran varstu einhvern tíðan, þjálfarin maður þetta húnum ekki hefur einhvern tíðan verið í þeim pælingum af því að fjölvinna fara alltaf þangað
já, akkurat, það er náttúrulega mjög þægilega go to leið, sko en nei, ég held að það er ekki þangað sem hugur leitar, sko þú situr bara hana, grútsvektur með einhvern veginn hvernig maður klúra þessu, sko ég spila svona leiki kannski yktari, heldur en þessi blikunni voru að klikka á gær þú veist það sem þú tapar bara fyrir einhverju liði sem fjórum deildum neðar þetta ótrúlegt hvernig þetta getur einhvern veginn, hvernig svona takturinn í svona leikjum verður sko hvernig bara smásama fjarar út og bara svo allt í einu flauta af og þú tapaðir og þú trúir því ekki sko þetta er svona merkileg fyrirbæri þessi byggarleikir það sem að verða svona upset sko
Þarfti ekki bara alltaf að mæta með þitt besta lið? Er það ekki bara komið þannig í dag?
Nei, bara það er bara verið mjög sniðut að byrja bara með sitt besta lið og vinna hann leik. Ég meina, Kristofur er meittur, það er greinilegt.
Kemur inn á meðist,
já.
Leikur er náttúrulega breytist eftir Höskuldur og Viktor Karl og fleiri koma þannig og Kristofur náttúrulega. Við það breytist leikur mikið, Alexander Helgi og fleiri. En bara mikið rós á keflingingana, en þetta er svona keimlíkt mark sem að Byggarnir fá núna á sig, tvo leikir röð, það sem að, hérna, annars vegar Ari Sigur Pálsson í vikinni og svo hérna, Sami Kamel, það sem að hann færir raun og eru að keira svolítið langt inn í teginn og taka svolítið marga snertikar inn í teginn áður hann klínur honum í hjörðinni.
Glæsileg framistaða hjá Sami Kamel sem að þetta var góður í fyrra þó að keflaugur liðið hafi verið í vandræðum. Maður nú að senda kveðjur á Rúnar Inga Eysteinsson, ungur leikmann sem á láni, eða hvort hann hafi félagsskipti frá, frá Breiðablik, allan hann Bliki upprunalega og var í augnabliki fyrra. Hann fóbrotnar eftir þarna mjög stutta stund á vellinum og verður í gifsi í einhverja sex vikur, veit ég, hundleiðilegt, nýkomur inn á brotin og...
Þetta var leiðilegt, leiðilegt koma.
Já, það var leiðilegt... þetta er vesinn, blikar í smá hólu, það var bara að segja þetta alveg eins og þetta var lélegt.
En ég held að þetta sé svona fullkomi leikur til þess að ná augnablikinu aftur ef náttúrulega þeir verða að vinna káir á hérna, helgina. Ég held að þetta sé góðu leikur til þess að einhvern veginn að ná takturum aftur.
Ég ætla að vera gamli leikurinn hérna, á góðu leveli, sem lögu leveli. Mm-hmm. Dóri Átna reynslulaus, Eyjólfur Héðins, að drafla allt indíslegir og allt þetta. En þú veist, algjörlega reynslulaus líka. Hallibjörs algjörlega reynslu á þessu leveli Eyður Ben algjörlega reynslu á þessu leveli
hann hefur náttúrulega verið í
já, já, hann hefur verið hluta ykkur
hvernabolta og svo hefur hann verið náttúrulega stóð þjálfari já, káfa og annað
já, allir á svipuðum aldrei
svona, á þessu leveli eru þeir reynslu lausir
já, já ferskir þjálfara svona
já, já, ferskir og ábyrlega mjög flottir þjálfara ég ætla ekki að gera lítið úr því en ég er að segja þetta Þeir runnu aldrei svo svellinu þarna en til hamingju keflíkingar glæsilegu sigur hjá ykkur Haldum áfram að kíkjum að þessu á bekarinn Víkingarunnu víðismenn þar sem að spænskur leikmaður liði víðis setta bara yfir allan völlin Nánast
David Toro Jiménez
Það var helvíti vel gert
Rosalegt mark
Það verður að segjast
Það var rosalegt mark
Hvað hann gamall hérna í markinu á víking?
Sér vúlstrókur
það sé ekki 2004
ekki
3, langar með að segja
hann,
hann 2003
já, Pálmi Rapp
já, hann góður heldig sko þetta leiðilegt bara, leiðilegt við hann að sakast í þessu en þetta svona
þetta
svona, þú vilt ekki fá þetta á
nei
á CV-ið sko
þetta eitthvað sem að þú þarft að lifa með heldig ef þú ert að spila með leiðið svona hátu uppi
já, akkurat, en við verðum bara að gefa honum það þessum gæja, þetta vel spottað og þetta ótrúlegt að hitta hann í marki á einhverju 70 metrum ánda sko.
Mark,
sko. Sko, nafni minn Hjörvars í marki IBVAF hann og félagar, þeir versmenninga töpuðu 2-1 Karl Greiði, hann gaf víti hann verða síðan rosalega ver rýbóndi líka
ég fekk og... alveg markmas hjarta Það
séu tvö frákvör sem að enda hjá andstæðingunum er náttúrulega ekki í lagi En sko, ég vil bara fara alveg aftur í byrjuninni Hvernig nær á 90. mínútu, hvernig nær þá liðið sem er manni færri að koma með einhvern fallið á boltinn á tegin Það eru fjórir eigamenn sem umkringjan en hann á samt snertinguna á boltan Hvernig ekki einhver sem bara búin að stíga undir eða eitthvað, þú veist Hjörvar, jú, jú, hann kemur náttúrulega út af svona ákveðinu offorsi en þetta bara á ekki geta gerst og þessu augnablikki
leiksins. Glæsilegur sigur grindvíkinga.
Rosalegur.
Heldur betur flottur sigur þarna, þetta voru alls konar leikir ég sá rúvararnir, þeir hentu í topp 5 fallegustu mörkin á samfélagsmiðlum The hate is real. George Nunn markið er ekki þarna inni.
Það voru mörk Það voru mörg flott mörg.
Það voru hákvarspjallin í gær. The hate is real. Rúvararnir ákvaðu að cancela því.
Það á top 10.
Geðbílað mark. Clutch marki á George Nunn.
Þetta skoða öll mörg samfélagsmiðlum og rúf.is.
Strákurinn frá Copham. Sniðgengin þarna. og the hate is real, eins og við segjum. Káringar rúluðu við ká á það sem að markmaðurinn fekk rautt spjald, sástu það Hannes?
Nei, er þetta ekki.
Markmaður Káringa, hann fari rautt spjald, þessi þrefalda refsing, þótt hendir í hana.
Byttu, hver var í markinu?
Það var hann að breski varamarkmaður.
Samar
Blair. Já.
Ok, hana, hva, hann braut, víti og út af.
Já.
Já, það er, okay, það er ekki leið. Ekki nema hvað, ég er mögulengur undantekning á því að það er opið mark eða brútal tekling eða eitthvað
Já
En þetta var náttúrulega versta regla fótboltan sko.
Algjörn, minn sáum þegar Alisson gerir þetta hérna sem var tekið tilbaka í efutónleiknum Það var bara gult spjald og ég, þetta var mjög sérstök ákvörðun og Siggi Helga Hann var ómyrkur í máli á samfélagsmiðlum í gær og sagði að þótt var óhæfur að dæma leiki KR Það er ekki rétt, hann er bara að dæma, hann er mistök líklega Og ég held að hann sé einn af okkar efnilegustu dómurum. Áhuga verða úrslit fleiri því að vestri vann hauka, 4-2. Já, áhuga verða úrslit, með gerum svo sem ráð fyrir því.
Já, ég held að það hef verið að draga bara núna eftir 3 minútur.
Já. Það vakti líka heldur betur athygli að Árbær var með 1-0 stöðum úti fram eftir 86 mínútur. Mögnuð framist að Árbæinga flott upplegg þar heldur betur.
Klukkun alltaf víti og, Já, og nokkrum döðafærum.
Algjörlega magnaði Árbæingum sem að fóru í 4-4-2 og lokuð á Rúna Kristins í 86 mínútur með einum færi.
Rúna færi ekki á sem mörg.
Já. Málmálun samt og við getum pörðið á maður TikTok. Það vítið sem að framar að fá þær 5 minútur eftir. Karandi spark í belg leikmanns hérna framara. Einn árbæðingurinn, orðum vel þreyttur sko. Mm. Og hendir í eitt gott karandi spark í belgina. Þetta svona Bruce Lee-esk. Ja. Og ég bjóst við rauðu spjaldi þarna en ég held að hann ekki einu sem fengið spjald fyrir kardisparki belg
Nei.
sem mjög áhugavert heldur betur nú var eitthvað fleira í þessu drengir sem að, þú veist, hann stúð mikill áhuga maður byggjum, hvað var svona heilaði, voru það íringarnir
Já, ég var náttúrulega undirbúið færtusammali gærkvöldi, sko, þannig að ég sá bara hælætin í fréttónum og ætla bara að koma hérna reynda borðinu með það, sko. Þannig að ég, þess vegna, kommentaði ég rosa mikið á vítið í Vestmannaeyjum og hérna flotamarki í víkinni og svo ætla ég bara að halda kjafti, sko.
Heldur betur, annar var eftir bókinni, Káa vinnur í er þarna í lokin, þannig Hafsteinsson sko að glæsið, mark var eitthvað sem þú vilt taka undir þessu, hérna,
Nei, bara, þú veist, þetta eru frábær 16 lögustið sem eru framöndan. Mörg öflug lið sem að, eða bara flestu öll liðin sem að að gera ráð fyrir að myndu vinna unnu fyrir utan breiðablik.
Já, heldur betur. Það var flítið af sannilega óvæntum úrslit.
Já, það var þarna, þú veist, höttur huginn að halda fylki nokkuð lengi í nullinu, haukar komast yfir eftir að hafa lent undir á móti vestra og víðin alltaf kemst yfir, þetta var svona smávægilegt hingað á þangað. En Gróta Þór var góður leikur. Gróta voru betri mestmengnið að leiknum og Þórsararnir komu síðan svona undir lokin og nokkrir vafasamir dómar og eitthvað svoleiðis, einhver læti og einhver hiti.
Gunni, þú sást þetta allt saman. Farðu og gerðu þetta aðeins upp með Colgate. Hver bestur? Colgate leikmaður umferðarar?
Sami Kamel.
Sami Kamel.
Á nokkur svafa.
Colgate þjálfarinn?
Má alltaf ekki velja úr sama leik en þú veist... Ætli maður að taka ekki, ég held að það sé bara fínt fyrir Hallgrím Jónasson að komast áfram. Ég held að káfa menn þurfa alveg að þau halda. Íer eru bara mjög öflutlið.
The hate is real, Ómar fær þetta ekki. Og mig fyrir að bara lögðutalinn. The hate is real.
Við getum alveg ekki tekið Ómar líka.
The hate is real. Og svo það Túpan, Colgate Túpan. Sem að lag úr þetta. Eru það ekki bara,
sko,
eru það ekki bara mínir menn eiga menn?
Já, eða mögulega, sko Jú, líklega er það ég að minn En ég var svegtur með F.O. að byrja ekki með eins og Björn Daniel Mér fannst það leiðilegt Því að hann búin að vera það ógeðslega góður Ég F.O. liðinu
Svo fara í bestu deildina með kjarnafæði Lærisneiðanur og klárar, þurrkryddaðar Spurningin frá kjarnafæði einföld Hannes Þór Halldórsson auðvitað vikingspappi í dag Með fullt af börnum í félaginu Með hvað líði heldur í bestu deild, Hannes?
Já, það eiginlega ekkert einfalt svar við þessu, sko. Það það bara að gefa þér svona smá, hérna...
Þú ert að það að pólitíkus?
Smá, nei, án gríns. Ég ennþá þetta að finna alveru tilfinning að vakna núna, sko. Ég hefði náttúrulega vilja vera káringur, sko.
Já.
Bara, alveg bara, hérna, mæta káleiki og svona. Ég svolítið fórnaði því með því að sem ég við erkifendurna Já, það fór eins og það fór þannig að ekki held ég með þeim Víkingar eru svona mitt lið núna en ég ætla að spila eða eru eina liði sem ég ekki spila með í bara Reykjavík
sko Þú ert þann skráður
Já, reynda skráður
Þannig
að ég held
mest fram...
Já, sko, mér alltaf hlýtt til framarana sko. Og það alveg svona þeir eiga sess en svona Það vakna ekki raunverulega tilfinningar við hérna mikið á úrslitum núna sko en meina, ég í hverfinu, víkingskverfinu og ég held að leið og hérna annarkort barnana er komið í meistarlokin þá svona, þá verði ég veikur víkingur sko.
Já, heldur betur
en, og svo náttúrulega býð ég bara eftir að mínir menn leikni komist upp, þá er ég hérna, þá voru að tala saman sko.
Þá voru að tala saman náttúrulega fjóru leikir á sunnudaginn KR Breiðablik er stóri leikur þar grasleikur í apríl. Hannes, þú sem markmaður
Já
Þetta Þú vilt ekki fá mikið einhverjum rúllum til aftur á eitthvað í grasleiki í apríl á Íslandi?
Nei, ég spilaði náttúrulega sko fyrsti leikur minn hérna í deildinni þegar ég kom tilbaka var á Akureyravelli.
Já.
Og þar byrjaði, hérna, þar fenguð þið félagarnir bensín til þess að hérna, búa til þá svona, hvað ég segja, hendaði í ganga ég væri óurugur og með ekkert á hreinu þú veist, það var eitthvað svona skoppandi þú veist, mm-hmm. þetta bara svona hræðilegu völlur sem þú þarft bara einhvern veginn að díla við þetta rok og hart og þú þarft bara einhvern veginn heyrðu, ég þarf bara, þetta var ekki fallegt en let's go, komist í gegnum þetta og hérna en einhvern veginn tókst að búa til eitthvað úr því og það er auðvitað ég náttúrulega var grasmaður og álst upp á grasi og svo kom gervigrasi og svona og ég eiginlega færðist bara yfir, þú veist, hún var fara að líða miklu betur á gervigrasi og þú veist, þar hefur fastlandundu fótum veist hvar þú, hvar, en á meðan að hitt er bara, þú verður bara verri leikmaður.
Grasleikur í apríl er alltaf áhugaverð stöf, sérstaklega fyrir markmenn, menn er ekkert reyna kontra, menn er ekkert reyna að vera sniðu. Það er bara gamla góða.
Já, og þú lítur bara alltaf út eins og þú vitir ekkert hvað það gerast.
Já. Heldur betur, spilaðu ekki alltaf í skrúfum hann þessi?
Jú, alltaf í skrúfum á grasi.
Já.
Það var ein að fá reglum.
Já, það verður flott að sjá hvað KR gerir með að því að nú hafa þeir verið með gísmið mjög framalega og línina framalega og eitthvað svona hvort það þóri að halda áfram að spila þennan bolta eða hvort þetta verði bara alvöru fistfight þarna á laugardaginn.
Gísmið, the man who took your job.
Já, svo leis.
Við ætlum að ræða fílinn í herfinginu.
Komið með alla fílana, hendiði
með borðið. Út með alla, þú ert að reynsaði þetta allt út fyrir verðut.
Já, góðum tími til að líta tilbaka
heldur betur vestri og HK verða á Avísvellinum klukkan 2 í Laugardalum það verður áhugavert Víkingur Káa sömuleiðis á sunnudaginn það er náttúrulega eitt af þessi sem er náttúrulega gott við Víking og það er einhver grein á Ríkissjónvarpinu í semst á stöð 1 vefnum
rúf.is
á stöð 1 vefurinn
rúf.is kastur gíþrættir
það er hann Jóhann sem er frábær
Jóhann Páll
já
Greatest journalist in Iceland.
Ég hefði vilja sjá Víkingsvöllin í topp 3 þar sem fallegasta vallastæði og svona.
Var það ekki?
Ekki nei.
Það er náttúrulega bara ekki faglegt. Sko.
Nei, því að það er langskemmt fyrir að mæta þarna á Víkingsvöllin. Því að þegar þú ert í Vestmannum það eru svo fallegt að horfa ánga en það bara eitthvað geimur. Og þú bara einhvern veginn, það verður aldrei einn stemning
Já, það ekkert notalegt að það er mjög fallegt á mynd sko.
Já, mjög fallegt á mynd
En upplifunin að mæta er ekki það er á enginn völlur roði í víkina sko.
Lang skemmtirast bara sem leikmaður er víkingsvöllurinn Það er Kaplakriki
Já.
Það er Kárvöllurinn
Sammála
Já. Þetta er svona sirka
Kaplakriki Já. Og Kár eru á topp 10 báðir
Svo fannst mér líka alltaf gaman líka að spila á Akureyravelli, þú ert downtown
Já, ég elska Akureyravelli það er samt leikur sem ég var að vísa í þarna leikunum sem við töpuðum 1-0 það var leiðilegt að fá þann leik svona snemma sko, að því að Akureyravellurinn hefur náttúrulega svaka sjarma og það var, ef þú hittir á júlileik í Akureyri það toppaði það fátt sko. En hvaða vellir voru þá á þessum lista?
Hásteinsvellur, Ólafsvíkurvellur Gríluvellur í Hveragerði, Skaldakrinsvellur Kaplakriki, Káarvellur, Grenivíkurvellur Skeiðisvellur í Bólungavík Seyðisfjarðarvöllur og Dalvíkurvöllur.
Hvað verið að velja? Fallegustu
bæjastæði?
Nei, fallegustu vellina.
Já, okay. Það verið að tala ljósmynd hana, held ég.
Já. Ég valdi Helgafellsvöll í Vestmannaeyjum númer 1.
Já.
Hafið þið spilað hana?
Helgafellsvöll er ekki rétt rutt, hann er
uppi.
Ég fór axlalið á þessum velli maður.
Það er þannig?
Já.
Þetta var oft svona eitthvað vorin, maður pyntu til eigið þarna.
Það bara þegar þú horfir yfir Þetta er bara, og þú ert með bara eldfjalli þarna fyrir aftan
og eitthvað svo. Þú ertu með Vestmannaeyinganna flautandi
á þig. Já, emitt.
Þetta er sjármi. Þetta er
bara unreal völlur, sko.
Já. Ef ég var Vestmannaeyingur, þá myndi ég vilja að völlurum væri það sem Malavöllurum var. Þar var alveg
gætt
alveg, alveg passjó þar, sko. Og,
en hann var ekki eins grætt þá. Hann var ekki yða grætt í apríl eins og hann er.
Nei.
Hann alltaf alveg þarna við Nei, hann ekki á fyrki Jú, það fíkur svo sem saltið yfir hann hana
En það erfitt að bera saman, þú veist Kaplakrika og Grenivíkurvöll, skilur við, þetta er ekki alveg sama kategórían Þannig að þú ert kannski meira pæla í mitt myndinni sko.
Já, já Fölum við tveim mótum lengri í það tölur og hendum í þetta eldsnöggt fjórða umferð í FO Lengjan
Inn í Akranesvöllinni 3-1 í ja. Mál ef þið fá að spila allt Íslandsmótið inn í Akranesvöllinni sem þið reynar að gera, þá verður Íslandsmeistarar í að
Ljótt er það, Vestri HK
0-2 HK
Getsi Víkingur Káa
5-1 Víkingur
Já, KR Breiðablik
0-1 Breiðablik
Já, Valur Fram
0-0
Ok, Fylkir Stjarnan
1-3 Stjarnan
1-3 Stjarnan segir Gunnar Birgisson
Þetta var flott gísk
Þetta var flott gísk, hann eitt svo besti
já.
Hann bara eitt svo besti Sama hvað, hver segir þá þessi maður eitt svo allra besti í þessu Gunnar Birgisson
Takk
Einstakur leikmaður förum yfir í enska boltan
Vini mínir eru svo miklu Gunnar Birgismenn sko að hafa hann einhver tíma verið í hérna svörtubókinni fyrir að láta mig heyra það á sínum tíma þá bara ég geta ekki lengur hún svo mikið rósa í hérna í
chatsúpunum mjög gott að fá því að gera þessu fortíðina ég þarf að gera meira af þessu það ýmislegt sem maður hefði betur látið ósagt í Ingalanda
Allt góðu sko, það bara glemt og grafið og
gott,
hérna
gott.
Þú veist allavega kongurinn í minni chatgrúpu sko
Ég fer hjá mér sko
Hann fer hjá sér eðlilega, eðlilega gerir hann það Nú fara ég þetta með flísabúðinni, flísabúðin elsta og virtasta flísabú landsins á toppnum síðan 1988 og fyrir eitthvað sem vilja fara allaleið Já, þá Versace þar, þá fyrir okkur Versace menn Eitt veggur með Versace flísum, jú, ég alveg klár ég skal alveg viðurkenna það Aldrei verið skorað meira í ensku úrvastildin, þar sé að 20 leikja dæmi. Aldrei verið fleiri mörk.
Og hver hefur skorað flest?
Náttúrulega sitt ég á leikinni, þannig að ég get ekki sagt neitt fyrir að þeir eru búin að leika þann leik.
Já, hvað þurfa að skora mörk í þeim leik?
Það eitthvað fimm mörk eða. Ég man það ekki. Heyri, Flísabúðin og Dóttur fútbol áfram Flísar. Manchester City gjörsigruðu lið Brighton 4-0 í gær. Þurfum við ekkert að ræða það þannig að klárar City rest, Hannes?
Já, ég svona, mér sýnist það, þú veist, manni finnst þeir vera þetta lið sem að, hérna, mistíu sér bara ekkert þegar að á hólminu komið, skilur. Þetta eru, já, þetta eru eitthvað svona hundleðileg vél sem að eru ekkert að eiga við.
Geggju vélir þetta?
Já, en fyrir hérna, okkur sem erum í samkeppni við á.
Mm. Þú ert náttúrulega, bara að segja alveg svo þú ert eitt harðasti púlari landsins og þú ert með alla þessar púlara onni þér alla daga. Gula Garða sem náttúrulega koppari, algjökoppari. Þú ert með Solo Holm sem koppari. Baldur Kristján sem í raun og veru aðal kopparinn
Já, þetta sko grúpan sem ég var að vísa hérna á þann Þetta WhatsApp grúpan með einhverjum fimm veikustu liðbúlmönnum landsins Og svo mér, þetta var kalt henni hjá þér, ég ekki svo harðast Ég svona spari púlari, ég held með liðbúl í ár Ég held með þeim síðast þegar þeir voru bættu stigamæti en unnu samt ekki Og svo held ég að það var verið þegar að Gerrard rann Það svona cirka þetta tímabilin sem að kviknar eitthvað á mér sko Þannig að þegar ég hendi einhver inn í þessa grúpu Liverpool þá fæ ég ekki, viðst, ég held ég séð mér hliðargrúpu Takk ekki mark á mér sko Það bara já,
á engan á hóa, heyra og góður
Ég bara, ekki neitt sko
Þú hefur sagt á samfélagsmiðlum að þegar að það voru mistök hjá Jörgen Klopp að tilkynna þetta 2017. janúar Af hverju?
Ég sagði það einmitt, ég þarf að rifja upp núna
Þetta var eftir mér lögst allir svona
Nei, ok, hvað heldur þú? Þú, nú er þetta bara það búið, var, nú er þetta bara
já,
búið
Já, þetta búið og þú veist, endur ég hættur að pæla í þessu Ég hef hélt með þeim í nokkra daga þarna þegar með þetta var séns En sko, það svo erfitt auðvitað að segja það núna maður Ég veit og hattar svona teik En ég meina, þetta hefði alveg geta virkað Og þetta virkaði alveg öruglega inn í hópin Bara heyrðu, já, let's go, nú gerum við þetta fyrir kallinn
Þetta virkaði til að byrja með, klálega
Og ég held ég séu svektari fyrir vikið Ég held að séu tilfinningarnir séu stærri
100%.
Að þeir ætluðu svo mikið að gera þetta fyrir hann og mögulega hefur það hafa þið tjókað út að því en hérna, mér er erfitt að segja núna þú veist, að því að síðan hefur náttúrulega komið þetta og sagt, akkur tilkynir hann ekki, það kveikir í öllum, það verður allt vitlaust finnst hann alltaf að gera þetta svona last dance, þú veist
The last dance, hæru þetta gott kalla þetta the last dance
Já, það ekki.
Já.
Ég nefnilega var búin að vera hugsa þetta. Já. Ég ákka að koma með þetta einnig. Ég var eitthvað að spá í þetta. Hann er að hætta.
The last dance.
Hvernig veistu
þetta? Þetta er þóttir gott.
Já, já.
Sko, það var að gefa það Gunnar Birgisson að þú bindur ekki baka þeina sömur hútum og samferðarinnir. Sko, þú komst þér helgi eftir helgi og sagði að þetta var ekki sustainable. Þeir voru að vinna þess að harkaði sigra móti Nottingham Forest og Brighton og allt þetta. Og þú virðist að veita á nagla.
Já, já, ég meina það þurfti svo sem engan snilling til. Ég meina þetta ekki sama Liverpoollið og við höfum verið að sjá. Mm. Þetta og það mögulega komast upp ákveðna leikmenn. Það mögulega komast upp Darwin Núñez. Mögulega hann ekki leikmaður til þess að leiða línu í topp 3 liði í ensku úrvalsdeildinni. Mm. Ég held að hann sé bara ekki alveg á því kalibri. Það mögulega komast að eins og upp Mo Salah. Mo Salah þurfti mögulega að fá þessa aðstoð sem hann fekk í Firmino og Mane. Miðsvæðið þeirra ekki jafn gott og það var þegar Vijnaldum, Milner, Henderson og þeir allir voru þarna
okay.
Þetta bara ekki alveg sama fútt í því Svo það eru leikmenn sem hafa stíð upp Alla sem maður kallast þér hefur mögulega verið sá leikmenn sem hefur stíð hvað mest upp en ég er alveg á því Það mjög auðvelt mitt að segja Akkur tilkynnti hann þetta svona snemma mm. En ég held að sé líka alveg hægt að segja Hvað ætli leikmenn sem hugsa? Hvað ætli Sala, hvað ætli Van Dijk sem eru svona sem hafa verið leikmenn sem hafa verið orðaði frá Liverpool Van Dijk eitthvað svona verið einhver spurningamerki með hann og Sala sem er leiðis, þá var meira sem fyrir síðasta tímbil hvað ætlir þeir sé að hugsa?
Arne Slot, það sem þeir að hugsa
heldur það?
Já,
já okay.
Arne Slot að koma, það bara pottin
já, ég að segja en eru þeir þá að gefa þetta allt fyrir þjálfarann sem að fara, þú veist
já, þetta verður áhugavert, ég held að Sala verið nú hitt áhrum að
ég held ekki
það vel við hæfi orka náttúrunar sem með dóttu fútbol í enska boltanum því að orka náttúrunar og nappið veitir aðganga hleðslustöðum on land allt, hverfa hleðslur eða hraðhleðslur, þú velur og nýtur lífsins sko, Hannes, ég veit ég að þú ert ekki að fylgist með á hverjum deg og alls þú með þrjú börn og nútíma samfélaga ekki gert fyrir þrjú börn, það bara álagið slíkt
já, já.
Og þú getur alltaf komið til mín og beðum aðstóð
Já, takk fyrir það
Ég býja þetta rétt hjá þér
Getur
þurft að Sæll, þú varst að bjóða mér aðstóð
Sækja Einna í leikskóla Mæti doktorinn
Gefa bergi að borða, já Skink og ostur og klemma þetta saman Herði hérna, það strákur, stæðilú strákur sem ég fann að halda mikið upp á hann Mateta, þegar veistu hvaða leikmann að tala um í hérna Krista Ballas?
Nei
Ok, hann girðir sig þetta stór stæðilú maður, hann girðir sig bara eins og hötti magg, alveg upp
já.
Og hann bara trilltur núna þessa mundur
okay.
Franska landsliði EM, klári hann
Að byrja?
Nei, bara að hendur hún minn, bara út með 26 leikmenn, bara hann í stuði.
Já, af því hann hefur eiginleika sem að, þú veist, hann bara built different.
Já.
Hann bara skepna, sko.
Þetta bara, þú já. Haggar hún mig.
Það svo erfitt að eiga við þess að skepna.
Þú já. Haggar hún mig.
Þessi bara, stóru gæjar.
Emitt.
Bara standa.
Hann setur menn bara á baki á sér og hleypir á stað, sko.
Já, ég, hérna, þetta bara svona eitthvað sem ég hef verið að pæla í undanfarna daga með þetta skemmtilega Nottingham, hérna, Krista Palaslið sem allt í einu hrökk í gýrin og ég varð að gefa þessum strák smá shoutout, ég veit hann hlustar á þóttin
já.
Það alltaf gott að Flott. Geti gert
það hann verið ánægð með
það Það veitum hverju farin til Bellas Þetta Ponsa, í 87. skiptið
Hvað
hann er Rýni endur skoðum Það rosa, það gengur vel.
Já,
hann gengur ásalt til að fara það.
Ha, hann nein, hann rýni eitthvað þarna í London, eins og hann segir, rýni ölsinn. hann rýni ölsinninn, skoðan það með lagningu, ég veit að hann nýtti sér það, lagning.is, lagning Doc15 fyrir 50% afslátti á þeim. Vestam tekur móti Liverpool, það sem að bæði liða og kannski að litla keppa, en Liverpool getur haldið áfram að setja pressu á liðin fyrir ofan sig. Fulham, Crystal Palace, Man United, Burnley. Óvæntu Burnley sigur? Nei, ég kom þarna
það? Ó, þetta bara segir á móti mannstu næður
Já, fyrir það fyrir þér yeah. Wolves, Luton, Everton, Brentford Newcastle, Sheffield United og svo Aston, Villa, Chelsea Sunnudagurinn það sem þetta allt snýst Tottenham, Arsenal og Nottingham Forest, Manchester City Hvað gerist þarna? Hannes, hvað heldur þú að gerist þarna? Hvernig fyrir Tottenham, Arsenal?
Tottenham, Arsenal?
Já
Ég veist, hvernig takturinn í þínu mönnugunni?
Við vorum að baka Chelsea
Það alveg rétt já,
5-0 Það bara í hakka einmitt.
Cole Palmer lausa Chelsea
Já, þetta ekki eitthvað svona 1-2
1-2 Sáttu við það?
Já,
þú veist, ég held það
Cole Palmer lausa, já
Tottenham mæta útkvildir, hafa ekki spilað í tvær vikur eftir niðurlæðinguna fyrir Norðan Nottingham Forest mæta trilltir á móti Manchester City, gæti eitthvað óvænt að gerst þetta?
Það var að streða með það og
hafa þær ekki alltaf tapað í The Midlands núna í ár Man City það ekki rétt, varstu ekki að tala með það áðan að þeir eru búin að tapa
þeir eru alltaf að því
bæði á móti Wolves og á móti Aston Villa þannig að The Midlands eru erfiðu staðu fyrir þá
ég lauma því að það fyrir þátt en hérna, mér finnst þetta samt einmitt ekki, það verið að reyna að búa til einhverja umræðum hvort þið misti sig ekki svona, það þetta með City sko, maður getur alveg trúa að Arsenal og Liverpool eins og Liverpool alltaf sína að misti, en þú veist, en
City
klárar þetta
en sko máli, ég var komin þangað ég var alveg búin að gefast upp en svo bara, þú veist fer maður að rýna þessi gögnin þú veist, það þetta XG og XG á okkur og mörk og festmörk fengið á sig og ekki tapað innbyrðisleik á móti efstu þremur og
á, en ekki með þetta sín með einn höndum
Nei, vinna, vinna en þú veist, emmáli er good things happen to good people
Ok, sjáum til, er mikilvægt þetta góð manneskja?
Já
Ok,
ég veit það Hunda á einhversveðinu
Já, ok, já, ég tekur þetta bara
Já, takk
Sorry, við ætlum að fara í vinnir og lúsera með Einar Á vinnir í byggingabransanum og vilja líka heyra hverju lúsirarnir eru bara til þess að fylgjast með markanum. Getur þú tilnefna því að, sko, Hannes, þú elskar svona tilnefna vinnir og lúsir. Ertu með einhvern vinnir í vikunni?
Úr ensku deildinni?
Bara í úr lífinu, bara einhvern vinnir sem hún vilt hendi. Baldur Kristjáns, hann vinnir?
Ég veit ekki hvort hann að vera að gera eitthvað merkilegt í vikunni, sko.
Tók myndir.
Já, hann gerir það, sko, stóð sér vel örglega. Vinner maður, þú hefur þetta henda þessu á mig fyrir það
Já, ég bara, ég vildi fá þetta svona spott hún á því að þú ert yfirleitt með vinnir hann að klára
Kai Havertz er náttúrulega
Já, gat skora 7, gerir 2
Já, hann skora 2 á móti sinni gamlu og hérna, skilur þá svolítið eftir
Ok, hvað þú með fleiri vinnir
Í hjólförunum Fleiri vinnirar, ég menna Sami Kamel,
vinnir
Klárlega vinnir
Gæðin sem skoraði frá 70 metrum Einar sem ég
David sá Tóra, í hvað
sem hann er Náttúrulega Jóson Önnir vinnir Þátt fyrir að rúvarðin sé ekki rifnir Þeir á stöð eitt Vil ég ekki sjá þetta
Já
Nikola Jókic Það með Nuggets, er ég eitt með hann?
Nei, þú ert ekki eitt með hann Hann komin í 3-0 núna í einvínu sinni á móti leika Svo ég búin að vinna það á Hvað, 12 sinni mjög röð
Luke Littler er klárlega vinnur
Já.
og enn eitt sigurinn hjá honum í gær
the green light.
Ah, geðvikt lag sem hann lappar einn við herri Lúsera, ertu með Lúsera?
Já, það, hún var náttúrulega að draga frambúða sér tilbaka sérið rund sem hann var einað fyrstu til að bjóða þessu fram Frú Forseti
Er það áfellistómur fyrir FKA félag kvenna í vinnu? Nei, meina var hún ekki allt í öllu þar?
Jó, var held ég, var hún ekki yfir því, ég held
að styrði
batterínu
já, ég held, kannski ég bara hérna var að endur skoða það allt saman einhverjum fleiri lúsir
ég held að fórum að vitna í kvöldfréttinar í gær og þetta víti, þannig að bara Einar Karl Ingvason fyrir að skora ekki vítinu eða reboundinu og láta lúsfélagina skeina sér það verður að tilnefna það minn mann úr hérna grindækinni
Einar Karl
Hann speittur maður
Já,
Hendir mönnum verið rútu
Einar Karl var eini sem lét mig heyra það í valskliðanum þegar ég mætti hann var eini sem þorði að hjóla í mig Þannig að hann fær hérna sneið tilbaka
Hann fær sneið tilbaka
Það er komin ennvíin í
Deildinni
Fram í H Keflavík Ía, Káa Vestri Fylkir Háká
okay.
Stjarnan Káar, stórleikur Afturölding Valur Gylfi Sig í Mosó Fjölnir Þór og Grindavík Víkingur Reykjavík Þú ert alltaf aftur líka maður líka
Ég er það,
en
það er alveg svona tæra tilfinning
að
þangað
Já, þeir eru að spila skemmtina fótbolta núna
Herri, við leiðum fólki að spyrja Hannes spurninga Við um 5 minútur í þarna eftir Hannes Halldórsson The Moscow Job var hashtagið sem vorum að vinna með Æsver býður upp á þetta og getur spurt Hannes spurninga Black Collection hjá Æsver frábær föt í gólfið líka Kristján Hafþórsson með frábæra spurningum Var það ljóst að Bótu Glimt projektið væri á leiðinni sem það í dag þegar þú varst þar?
Mjög góð spurning
Nei, það var það ekki Ég var þarna þegar þið voru á sínum eðlilega tíma eða svona eðlilegu getu sem verð svona neðri hluti efsta deild þú veist, flakkandans upp á milli að deilda, en síðan ringdu þeir aftur ringdu reyndar reglulega og spurði hvort ég væri til að koma aftur og síðasta skipti sem þeir gerðu það var vikunni fyrir mót 2020 og þá höfðu þeir lent í öðru sæti árið áður það var vika í mót, þeir vantaði markmann og og hérna ég var þá búinn að spila þetta 2019 season með Val sem gekk ekki vel og við vorum að og ég náttla vissi að ég get ekkert losa mig og væri bara ekki aðstöð þeir sögðu nenn þeir ætlu að gera allt sem getu til þess að fá mig að nút og sögðu við ætlum að vinna deildin í ár og þá náttla bara skelli hló ég sko ég held að þetta hefði verið eitthvað svona one off já svona Leicester dæmi af því að Bótu glimt átti ekki til lendi öðru sæti og þeir bara nei í alvörunni við erum með frábært lið við ætlum að reyna að gera allu að þessu
þeir gætu farið taplausir í gegnum tímabili í Noregi í ár sko
já þannig að þarna hafði ég tækifæri til þess að joina þessa lest bara korteri áður en að hún virkilega fór af stað en hérna og trúði ekki að þetta væri að fara að gerast
hver er besti markmannsþjálfari sem þú hefur haft Valþór Hilmar Halldórsson spyrjaði þessu, frábær spurning þetta auðvitað
Valli. Það var markmannsþjálfari Bótu Glimt hann heitir Jónas Kolstað, einn mesti toppmaður sem ég kynst að ævinni og hérna kannski ekki spennandi svar hérna við vilja fá einhvern Íslending en ég ætla tilnefna hann en hérna Gummi Hreiðars var líklega mikilvægasti maðurinn á mínu ferli, dróð mig gegnum þetta allt saman.
Gekkjaður maður sjá, á hverju spilaður alltaf í Úlfsport, spyr Gísli Þór Gíslason.
Spila ekki alltaf í Úlfsport, en ég var á samningi í Úlfsport síðustu ári mínu, eða þú veist, bara svona megnið að landslífsferðlinum, þannig að...
Varst það ekki í Úlfsport í fram?
Nei, ég var í Sels í fram og var svona rakka, aðeins að flakka milli þegar maður var náttúrulega bara að kaupa sér hanska og eitthvað svona að retta sér pörum
hér. Varst svona að fara með nótuna?
Já, en Sels var svona fyrsti dýllinn, en ég var alltaf í Úlfsport.
Sjeffin spyr, hvort mynduru, brúðkaupi og vin eða spila leiki efstild á Íslandi?
Ég alltaf búin að svara að
Sjeffin maður
Sjeffin og það er alltaf erfið
Það skellir mér alltaf í brúkup
Já, auðvitað skellir þeir í brúkup Sárasta tapi á ferlinu?
Það var Ungverjaland Playoffs
Það er, hver erfiðasti einstaklingu sem þú leikstýrt á þínum glæsila og farsila ferli?
Erfiðasti? Sko, bara til að hafa eitthvað krydd í þessu svari,
já.
Þá ætla ég að henda í bjöllin,
já.
En hann samt líka besti leikari sem ég leikstýrt. Hann kendi okkur amatörunum hvernig við áttum að hafa okkur á setti, já. Þegar að hann mætti inn á setti í leynilegunni.
Ístmenn.
Og þá er það, horfum maður ekki augunum með hann eins og þess, hann er bara mættur ykkur bara svona
mót. Já, hann kendi okkur það að það var enginn að vera þvælast fyrir inn í auglínun hans.
Já.
Og hérna, tók okkur á teppið og
þetta er bara alvöru proffi
já.
Tók allar teppið svona í fyrstu senunni sem hann kom í og búin að vera að skjóta í marga daga og allt bara eitthvað jólleri í gangi allir voða gaman og eitthvað svona svo kom hann og bara jarðaði settið á bara fyrsta hálftímanum en samt þannig að sko Egill og Ötti og Sveppi þeir eiginlega tóku við því og byrjuðu að bomba á hann á móti og fóru bara að gera grínað honum sko og bara restin af tökunum þá var Egill alltaf get the fuck out of my hairline og greip þetta auðvitað sko og þannig að þetta auglínu grín varð svona running gag sko.
En þarna kom bara einhver alvöru gæi og bara setti standard eins og þarf að gera bara í alvöru fótboltaklúbbi eða hvernig sem það
Já, því maður er kannski ekki pælt í því sjálfur verandi fyrir aftan linsuna en hann er kannski þarna horfandi augun á einhverjum með eitthvað tense dæmi í gangi sko og svo er bara, þú veist, einhver með catering fyrir aftan og einhver að sína einhver með öðrum búning og það bara, þú veist, kannski 20-30 manns bara eitthvað vesinnast meðan hann er reyna að komast inn í eitthvað moment þarna sko, þannig að þetta var valið punktur.
Heldur betur. Við skulum enda þetta og koma að lokum, Dr. Fútbol endum við í El Grande að sjálfsögðu El Grande með Pólsen og Kemi Pólsen með rúðurnar hemmi og Dr. Fútbol að vinna í Collection saman það næsta en eins og ég segi, við erum nú bara búin að vera inn í þessi 10 mánuð, við erum alveg tölverðan tíma eftir drengir Við ætlum að fara í spurningin sem við ætlum að vera með svo hljóðandi. Ég ætla að byrja ykkur tegundir af markmannshönskum.
Vá.
Wow.
Ég hugsa að hvernig getur Hjörvar látið mig tappa þessu?
Nei, byrja þú eitthvað kallt markmann?
Já.
Sængjall?
Já.
Ég harður en...
Já, sængjall, já.
En sængjall. Það var sem þú sagðir, harður en sængjall. Heri, allavega, við ætlum að hendi þetta núna. Hannes, þú farið að byrja, þetta eru markmanns hanskategundir og bara sá sem að frísa undan tapar. Gjörðu svo vel, Hannes?
Úlfsport.
Nike.
Adidas
Rós
Já, það er getinn
Puma
Rínat
Sondigo
Under Armour
Hefur spilað
Under Armour? Já
okay.
Voru allavega
Sells
Sells
Bidans Ég meina R eru náttúrulega með
Já, markansa, R, já, já, já Árni Gautur Arason spilaði já. Sem landsleik í R
Já,
það vel gert Gerir hann að Heita ekki One
Jú, One, rétt
Við erum að Sko, það Úlfsport og
Það eitthvað svona
Mitre
Mitre, já, já Ég spilaði með Mitre elska
já.
2004 Úr Jóa Úterja að sjálfsögðu sem fegnaði 25 ára afmælinu sinu Mitre hanskar voru fengu starf Mjög góðir hanskar
Ég meint að fara yfir Jóa Úterja rekka núna í haustum sko
Það gæti verið að Gunni hafi verið að reka með á gatarna sko
Nei
Ertu með marga?
Já Það ekki verið heimt.
Já.
Í hverju spilaði gulli undir lokin? Það Jó Úterji.
Ég held að það hefði verið þannig að von.
Nei.
Já.
Anton Ari spilaði ekki þessu.
Já, það rétt. Það var það sem ég að leita að. Það sem þetta sama og þú ert að leita að. Jú, ég með það.
Ertu með þetta?
Já, ég held sem með það.
Ég bara að tjóka Ég er ekki með fleiri
Var þetta Rókanur?
Rókanur? Þú kemur rátt í sigur
Nei, en það svona til Rókanur hanskar
Rókanur?
Já, Rókanur
Þeir ábla kannski gert hanska, ég hef ekki mani gefti þeim
En veitum, voru þeir ekki með Ég man að þeir byggu líka til ógeðislega svona gervigra skvartbuxur
Hanskarnir sem ég var eiginlega að byggja ykkur var Stannó
Stannó, Jesús maður
Þetta var léleg
Ég vildi líka fá Selsport Þegar ég mikið Selsport
Það
var bæði til Sels og svo Selsport
Ok
Alex Korda spilaði með Macron hanska
Ég var að fara að segja Macron núna
Já Kasper Smækkel var með New Balance hanska Þannig að ég var í þessum hanskabransa í mörg ár Umbró hanskarnir, ég meina David Simon spilaði alltaf Umbró
Það rétt Þetta náttúrulega að þú komin djúft samt sko
Já, ég meni ég
Það voru flaggskipin þeir voru
Ég var mjög smeykur þegar
Þegar maður fær þau hérna sem til sín sko Það eru maður ekkert að vera að kafa Akkurat. Og djúft í þetta sko
Ég var mjög smeykur þegar voru komin þrjú og það var aðeins verða hyggsta En við náðum nú alveg
Já, já
Þessu við bara að enda þessu er skemmtilega helgi framundan hjá Honum Hannesi Aldósinni Hann fertur Ég fekk ekki Aldó
Þeir bóðið við
Takk fyrir
Þrátt fyrir allt
Já, þrátt fyrir allt
saman allt,
Ég, veitir hvað Ég mátti vera með 10 manna party Já. Ég hendi 50 manna party Arrest me right now Joke, gerði það ekki
Geðveikt lag
Geðveikt lag Og þetta kongurinn Þinn maður Flowrida
Og er þetta ekki síló
Þú eru alltaf verið Flowrida maður einhvern veginn
Já, bara svona inn við beinið Á þess að vita það kannski
Já.
Og Silo Green með hann við ekki
Jó, og þetta Pitbull
Pitbull
Já, og þetta lagið Green Light sem
hefur,
að
Hefur þú sé Pitbull live?
Já
Þetta hendur svo playlistan, Hjörvar, fyrir morgundag
Já
Þetta drullu gott
Já, þetta frábært lag Sérna, svona
Ég að leita sal fyrir mitt afmæli, 30 samt
Finnum móti það
30, hvernig átt afmæli?
14. júli Ég verð að finna sal
Við bjó
Geðvegt lag Green light
Geðvegt Við bjóðum hvora erum í þú í fært og svo ég í fimmtug
Þá voru við orðnir Þá voru við alveg búin að bury the hatchet
Algjör, þá voru orðnir bestu vinnir
Ég sammála
Þá voru orðnir bestu vinnir Hannes
Við erum að taka hann með í tryggjartímanus
Já, það er að fara við stöðuna Allan pakkan Að brjála að gera á Hannes eins og ég segi með þrjú börn og fyrirtæki og allan pakkan Takk fyrir að gefa þér tvo klukkutíma fyrir Dr. Fútbol
Mímar ánægjan, takk fyrir mig
Við heyrumst aftur á sunnudagskvöldið Þar verður hinn umdildi Arnar Sveinn Geirsson Þannig að verið klárir í einhverja fyrirsögnir á mánudaginn Hann að láta alla heyra Dr. Fútbol, takk fyrir sig, verið sæl